Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. So mag ons elke sondag ons geloof bely, saam met die kerk van die Here deur alle eeuwe op alle plekke. En so gaan ons ook luister na sy wil vir ons lewe, soos het saamgevat is in sy verbondswet in Deuteronomium 5. En as ons klaar daarna geluister het, bely ons ons skuld. Ons erken dit voor die Here deur saam te sing uit Psalm 51 vers 5. Gee my opnuut, o Heer, 'n vaste gees, dat ek nie so weer van u baan mag gly nie. Laat my voor u tog geen verstoteling wees en neem u goeie gees nie weg van my nie. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Hemelse Vader, op hierdie blye feestdag is ons bijeen om U, die Almachtige, te loof en te dank. U het vir ons een lieflike dag laat aanbreek. U, die Almachtige, versorg U skepping op een besonderse manier. Met hierdie lente weer wat ons beleef, is ons weer so intens bewus daarvan. Dat U vanuit die hoogste hemele alles beskik. Dit wat U gemaak het, onderhou U. Ons loof U daarvoor en ons dank U dat ons kinders van U die allerhoogste genoem mag word. Soos wat U U skepping bestuur, so doen U dit die, in die lewe van al U kinders. U gee lewe, U skep nuwe lewe ook in die moederskoot. En daarvoor dank ons U dat U ook in die gemeente uitbreiding gee. Ons bid dat het alles goed mag gaan met almal wat in blye verwagting is. Ons bid ook vir hulle wat uitsien na verwagting. U neem lewe. In die week is ons weer baie bewus gemaak daarvan ook. Plotseling, heel onverwags, het U ons suster Louisa weggeneem uit ons midde uit. Dit is een geweldige slag vir haar kinders en vir die kleinkinders. En ons weet nie aldag hoe ons moet verder gaan nie. Maar ons mag U, die Almachtige, hierin soek. En dit doen ons ook nou met die bede dat U sal troos gee. Vir daar die hele familie en die gesin vir allemaal wat vir hulle lief en dierbaar is. En ons bid ook vir die Groenewald familie, wat moes begrawe die afgelope week. Hulle bejaarde moeder was siek en swak, maar is steeds baie ingrypend om te moet begrawe. U gee en U neem, en dit alles loof ons U, want U is nie een God van dooies nie, U is een God van lewendes. En ons weet dat U U kinders tot U neem. En hulle het ons vooruit gegaan in die geloof. In Jesus Christus is daar lewe tot in ewigheid. Dankie vir almal wat 'n nuwe lewensjaar mag ingaan. En ons is ook bly saam met hulle. U doen groot dinge in ons midde. En die week mag ons 'n nuwe kwartaal begin. En ons bid dat U met al die skoolkinders sal wees, al die studente, dis een kwartaal van rekenskap gee, een laaste in die jaar, daar moet groot dinge gebeur, wil U wysheid en genade en krag gee, vir almal wat by die onderwysproses betrokke is, ouers, onderwysers, al die leerlinge, dat ons met ywer en lus sal besig wees. Maak ons ook hierin diensbaar aan U, want ons leer nie maar net 'n klomp vakke nie, maar ons leer om U die Almachtige te kan dien met ons kragte en met al die talente wat U vir ons gee. Ons dank U, Hemelse Vader, dat ons U mag ken in al ons wee. Dank U dat U Uself in ons bekend maak. Ons bly, saam met almal wat bly is, ons bid vir ons broeder Awie en suster Kumi, wat hierdie week mag trou, wil U hulle ook in genade aansien, dat hulle 'n geseënde huwelikslewe mag hê, en U daarin sal verheerlik. Laat U koninkryk in alles kom, en U wil geskied. Laat U naam helder skitter in 'n donker wêreld, en die wêreld is op plekke baie donker, daar is oorloë en gerugte van oorloë. Daar is meer gelowiges van ons in lande wat onder geweldige gevaar by mekaar kom. Daar is mense wat sterf omdat hulle U lief het. Net daarvoor. Hulle kan nie rustig by mekaar kom soos ons vanoggend nie. Ons bid dat hulle die moed nie sal begewe om U te sal aanbid nie. Maar laat ons, terwyl ons nog so in rus en vrede kan saamkom, die tyd benut en ons geloof bely en daarvoor opstaan en daarvoor uitkom en nooit water by die wyn sit nie, nooit toegee nie. En ook as die woord nou weer kragtig tot ons kom vanoggend, bid ons dat ons elke jota en titel daarvan sal inneem en dat ons eie maak en lus sal wees om die woord uit te lewe tot eer van die naam. Dankie Heere dat u vir ons oop ore gee. U grawe dit oop deur u gees. Maak ons harte warm en maak ons hande en voete bereidwillig om te doen wat u gees van ons vra. Seën die klasse wat hierdie week weer moet vergader, die kerkraad wat aktief sal wees, seën ons in al ons aktiwiteite in u kerk en koninkryk. Maak ons in alle opsigte diensbaar aan u en aan mekaar. Ons bely in dit alles ons swakhede en ons skulde, soos ons gesing het. So mag ons ook nou sê, neem u goeie gees nie van ons weg nie, maar lei ons deur u woord en gees, werk met ons gewete, spreek ons aan, bring ons terug as ons dwaal, laat ons erns maak met dinge wat ernstig is, hoor ons en verhoor ons in die vergeving van ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Ons gaan net nou die skrifte lees oor Mammon. En Mammon het baie te doen met geld. Maar ons gaan eers nog sing met die oog daarop uit Psalm 62. Vertrou nie op geroofde geld, tirannemag of handgeweld, of op die vastheid van jou gang nie, as rykdom jou sy vreug berei, jou met sy skynsel wil verlei, laat dan jou hart nie daaraan hang nie. Verse 6, 7 en 8 van Psalm 62.
Thank you.
Na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 33 vers 10. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 16 vanaf vers 13 tot 31. Geen huiskneg kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En die fariseërs, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskimp. En hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. Die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin. Maar het is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan, as dat een titel van die wet sou val. Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreek. En elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreek. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ons gaan by die geheel van hierdie skriflesing stilstaan, maar vanuit die hoek van vers 13, die woorde van Christus, julle kan nie God en Mammon dien nie. Broeders en susters, Lukas 16 kan in 3 dele onderskei word. Die hoofstuk begin met 'n gelykenis, wat ons nou nie gelees het nie, maar wat die Here Jesus spesifiek vir sy disippels vertel het. Die gelykenis van die onregverdige bestuurder. En die fariseers wat geldgierig was, het dit ook gehoor. En hulle het die Jesus beledigend daaroor uitgelag. Toe het Christus hulle ernstig vermaan, dis die tweede deel van Lukas 16. En direct op die vermaning aan die adres van die fariseers volg die vertelling van die ryk man en Lazarus. Dis nie duidelik of dit 'n gelykenis is en of dit 'n werklike gebeurtenis is nie. Maar om die boodskap van hierdie vertelling reg te verstaan, moet ons raak sien dat al drie dele van Lukas 16 direct met mekaar in verband staan. Die sentrale tema wat die Here Jesus hier in die orde bring, vind ons in vers 13. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis ook die tema in die vertelling van die ryk man en Lazarus. En so verkondig ek aan u dit wat Christus aan ons openbaar oor mammondiens en godsdiens. En daar is drie belangrike dinge wat ons hierin onderskei. Die eerste is die aanslag van mammondiens. En dit is 'n geweldige aanslag. Die tweede, die oordeel van Christus oor mammondiens. En die derde is die waarskuwing teen mammondiens en ook aan mammondiens. Daar was 'n ryk man. Hy het purper en fyn linne gedra. Die mens kon aan sy duur en deftige kleredrag sien dat hy 'n besondere welgestelde mens was. Sy leefwyse getuig van rykdom. Die Here vertel dat hierdie ryk man elke dag vrolik en weelderig was. Partytjies onthale, dit het sy lewe vol gemaak. Daar word niks gesê van fliks werk nie. En van ontwikkeling van potensiaal en van talente wat hy sinvol aanwend nie. Net dit. Dierklere, 'n uitspattige leefwyse. Nou dit, broeders en susters, spreek boekdele. Een mens kan in jou gedagtes 'n prentjie maak van hoe so 'n ryk man lyk en optree. Die Here Jesus gee 'n naam vir hierdie man se leefwyse. Hy noem dit mammondiens. In die vertelling van die ryk man en Lazarus noem hy nie dit direk so nie, maar net voor dit noem hy dit so. Wie is die mammon waarvan die skrif op meermale plekke praat? Is dit 'n afgod, daar in die verlede uit? Is dit geld? Die gelykenis van die onregverdige bestuurder gee vir ons meer duidelikheid oor mammon. In die gelykenis is daar eweneens van 'n ryk man sprake. Die ryk man het 'n bestuurder gehad. Die bestuurder was vir die instandhouding en die groei van die ryk man se besittings verantwoordelik. En ons hoor dat die bestuurder nie baie mooi gewerk het met die ryk man se besittings nie. Hy mors met die man se geld. En as die ryk man daarvan hoor en 'n verslag van die bestuurder eis, dan bedink die bestuurder 'n plan. 'n Skelmplan. Hy onderhandel met al die skuldenaars van die ryk man en hy skryf van die skuld af met die hoop dat al daardie skuldenaars in die toekoms vir hom sal help as hy die dag nie meer werk het nie. En daardie onverantwoordelike bestuur van die ryk man se geld en die agterna gekonkel met skuld. Dis mammondiens. So wie is mammon? Wat is mammondiens? Geld self is nie mammon nie. Geld is leweloos. Geld is 'n ruilmiddel. Rykdom is nie mammon nie. Rykdom kan tot eer van God aangewend word. God kan rykdom gee. Binne die naam mammon sit die woord amen, wat ons baie goed ken. Dis waar en seker. As ons amen sê, dan spreek ons vertroue in God uit, dat hy alles vir ons gee wat ons nodig het. Mammon is 'n antigod, 'n mag waarop mense baie graag wil vertrou en waarin mense verslaaf raak. Mammon is 'n bose gees wat in mense posvat. Dis 'n mag wat mense dryf tot gierigheid en hebsig, soos hierdie onregverdige bestuurder aan die begin van Lukas 16. Maar dit dryf mense ook tot verkwisting en uitspattigheid, soos die ryk man aan die einde van Lukas 16. Mammondiens is 'n versamelterm vir alle misbruik van stoffelike gawes. 'N Mammondienaar sien homself nie as 'n rentmeester vir God nie. Hy beskou homself as 'n eienaar. Hy maak met sy middele wat hy wil. Sy geld is sy ja en amen. Sy mammon, sy amen. En as die geleentheid om voordoen, sal hy nie skroom om nog meer te vat as dit wat syne is nie. Nou, ten die agtergrond kom ons terug by die man in die teks. Sy kleredrag, sy leefwyse, is 'n teken van sy mammondiens. Maar is nie al nie. Die Here Jesus vertel ook van 'n ander man. Sy naam is Lazarus. 'N Pragtige naam. Dit beteken, by God is daar hulp. God is my amen. Op die verbondserf is dit 'n naam met 'n diepgaande boodskap. Want hoe help die Here? Dikwels span hy verbondskinders in om hulp te verskaf. God help Rut deur middel van Boas. God help vir Dawid deur middel van Jonathan. God help vir Elia deur middel van die weduwee van Sarfat. En so kan 'n mens die voorbeelde vermenigvuldig, broeders en susters. Wat van Lazarus? Die Here Jesus vertel dat Lazarus 'n arm man was. En hy was siek. Hy was oortrek van swere. Ons weet nie hoe dit so gekom het nie. Maar Lazarus is nie daartoe in staat om homself te versorg nie. Hy kan nie eers beweeg nie. Daar by die ingangspoort van die ryk man se spoghuis is hy neergelê. En hy maak 'n appel op die Here se sorg deur middel van sy ryk broeder. Hy verlang om versadig te word met die krummels wat van die ryk man se tafel afval. En wat gebeur? Lazarus word maar daar onversorg by die poort gelos. Die honde lek aan sy swere. Die ryk man ontferm hom nie oor sy medegelowige in nood nie. Dis mammon in sy wreedheid. Daar's baie geld, maar nie om die Here en die naaste mee te dien nie. En die geld kan vir allerhande uitspattighede aangewend word. Daar's pragtige klere en daar's luukse partytjies, maar nie om die swaar kry van die medegelowige mee in die weg uit te ruim nie. Mammon is wreed. Ken ons hom, hierdie mammon? Is amper oorbodige vraag. Wie kry nie met hom te doen nie? Wie het nog nooit ervaar hoe wreedaardig hart die welvaartsmag kan toeslaan nie? Ons sien dit in ons eie land. Daar is baie geld vir die staatsloterij. En daar is miljoene vir 'n sportbijeenkoms. Maar daar is nie geld vir basiese mediese dienste nie en vir behoorlike standaard onderwys nie. Maar daar is die gedagte nie dat ons verander moet kyk nie. Want Christus dwing ons in Lukas 16 om die hand in eie boesem te steek. Hy praat met sy disippels. En vandag is ons sy disippels. Mammondiens slaan sy slag onder die kinders van die Here. Min van ons leef net op of onder die broodlyn. Daarvoor dank ons die Here. Wat doen ons met die middele tot ons beskikking? Wat betaal ons waarvoor? Waarvoor offer ons? En wat is ons nie bereid om voor op te offer nie? Wat is prioriteit en wat moet wag vir later? Hoe leer ons ons kinders? Wat doen ons vir hulle wat nie genoeg het nie? Ons eie meerdere broeders en susters wat in nood is. En buite kan die kerk. Dis 'n baie lastige vraag. Die stroom van bedelaars wat hand uitsteek vir hulp. En dis waar, baie van hulle is te lui om te werk. Hulle begrawe hulle talente onder die grond en maak aanspraak op hulp en dis sonde. Dit op sigself is al mammon diens. Die mens moet terecht met groot onderscheiding te werk gaan waar dit kom by voorsiening van hulp. Dit moet die diakens ook doen. Je moet mooi kyk, hoe word daar gehelp en wie word gehelp. Maar versigtigheid vir misbruik mag ons nie keer om uit te reik nie. Elders beveel die Here ons, doen goed aan almal en besonder aan die huisgenote van die geloof. En nog elders, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek. Doen dit, broeders en susters. Ons het in een samenleving groot geword waar ons huise bou en mure oprig tussen ons huise en nou al deesdae lemmetjies draad bo op die mure en ons weet nie meer wat gaan aan die mure aan nie. Ons moet 'n gemeenskap van heiliges wees wat ons weet wat aangaan. Ons het belang by mekaar. En ons moet sê as ons swaar kry. Daar die valse trots moet ons in die sak steek. Bedink dit in die hantering van goedere dat ons besig is met diens aan die allerhoogste God. Ons kom met die tweede saak. Vanaf die aanslag van mammondiens is daar 'n duidelike oordeel oor mammondiens. Die arme Lazarus sterf. Van 'n begrafenis is daar nie eers sprake nie. Mammondiens laat geen laaste eer betoon aan 'n bedelaar toe nie. 'N massagraf. Dit word so iemand se deel. Die ryk man het ook gesterf. En met prag en praal word hy na sy laaste rusplek toe gedra. Soos sy uitspattige lewe was, sal die begrafnis eweneens in weelde wees. Dis die kontras op die aarde, so ooglopend. Maar in die hemel, eweneens, Lazarus sterf sonder eer. Maar let op wat gebeur, as sy siel en liggaam van mekaar skei. Christus sê, hy is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die sinnetjie is een wat ons moet onthou, broeders en susters. Dit maak wêrelde oop. Ons bemerk dat die arme Lazarus 'n gelowige was. Wat gebeur as die gelowige kind van God sterf? Dan is daar 'n onbeskryflike wonderwerk. Dan sien jy hier op die aarde hoe die lewe wegglij, sommer so. In Lazarus' geval op 'n patetiese manier. Daar is niemand by hom om op sy stervensmoment te begelei nie. Maar die oomblik wat die lewe op aarde wegglij, stuur God sy heilige engele om sy kind se siel na die hemel weg te dra. Engele op diens, daar by die poort van die stervende Lazarus. Dit maak die stervensoomblik van elke gelowige baie betekenisvol. Die arme Lazarus word van sy aardse pyn en lyding en vernedering verlos. Daar word die finale punt agter dit gesit. En wat ontvang hy? 'N plek aan Abraham se boesem, 'n ereplek by God in die hemel. Vanaf die diepste vernedering word Lazarus verhef tot die hoogste verheerliking. Dit is wat Christus doen. Dis presies wat Christus met elke kind van God doen. Hy maak ons los van die slawerny van ellende
En hy verhoog ons tot die hoogste heerlikheid. Hy maak salig.
En die rykman, op sy sterwensoomblik ontvang hy eerste klas diens hier op die aarde.
Broers en vriende staan hom by.
Niks kan hom in die lewe hou nie. Al die geld van die wêreld maak die lewe nie 'n sekonde langer nie. Die arms van mammondiens is baie kort en onwillig by die sterfbed. Die ryk man se lewe word van hom weggevat. Maar daar is geen heilige engele wat hom na Abraham se boesem toe wegdra nie. Van hier af moet die man sy pad stoksiel alleen verder loop. En op 'n beeldryke manier vertel die Here Jesus iets van daardie verskriklike pad. Die ryk man word in die doderyk wakker. En hy verduur aanhoudend pyn. En op 'n groot afstand sien hy Abraham. Hy sien vir Lazarus by Abraham, dieselfde Lazarus wat hy altyd verby gekyk het, toe hulle nog hier op die aarde geleef het. En nou sien hy hom, skielik raak. En hy roep na Abraham, stuur Lazarus hierheen om my en my swaarkry te help. Ongelooflik, broeders en susters, hy het steeds geen berou oor sy lewe nie. Hy is selfs nou nog vermetel genoeg om Lazarus tot wil hiet in gebied stuur om hierheen. En Abraham wys die onmoontlike van die rykman se versoek uit. Daar is 'n kloof tussen hemel en hel. 'N kloof wat God gevestig het en niemand sal dit oorsteek nie. Op die aarde leef gelowiges en ongelowiges de mekaar. En daar kan 'n ongelowige nog baat vind by 'n gelowige, as hy wil luister. Maar as die tyd op die aarde verby is, dan word die skeiding radikaal getrek deur God. En dan onderstreep Abraham iets anders vir die ryk man in die hel. Op aarde het die ryk man geniet van die goeie, Lazarus van die slegte. En toe was die ryk man nie bereid om Lazarus te help nie. Nou die saak omgekeer. Nou leef die ryk man in die ergste armoede en smart en Lazarus beleef troos by God. Maar nou moet die ryk man ook geen genade verwag nie. Nie van Lazarus nie. Nie van God nie. Waarop kom dit neer? Op oordeel. Die sterwensoomblik is die oomblik van skeiding, broeders en susters, vir alle mense. Die oordeel oor mammondiens. Breek aan as jy die dag sterf. God veroordeel dit. Die mammondienaar wat op aarde geen saak het met God en sy naaste nie, sy plek is in die ewige ellende van hel. Maar die Here oordeel ook oor godsdiens, oor lewe wat op hom gerig is. Hy spreek vry. Die godsdienaar wat uit die verlossing in Christus lewe en wat die heil van die naaste soek, sy plek is om Christus wil in die ewiglik saligheid van die hemel. Reeds as jy sterf, dis wat sterwe so heerlik maak, so troosvol maak. Daarmee kan ons getroos wees as jy begrawe. En nou sluit ons af, daar is 'n derde saak wat in die teks opgesluit lê. Daar is 'n waarskuwing teen mammondiens en aan mammondiens. Die ryk man het 'n laaste versoek wat hy aan Abraham rig. Hy vra dat 'n boodskapper uit die hemel na sy broers toe gestuur word om hulle dringend teen die verskrikking van die hel te waarsku. Is dit 'n goeie versoek? En ons moet die saak uitmaak. Moet angs vir die hel jou dryf om goed te doen? Maar dit kan ons nie waar wees nie. Liefde vir die Here, dit moet jou mos laat ywer vir die Here. Gods vrees moet lei tot Gods diens. As jy uit vrees vir die hel probeer om die Here te dien, dan leef jy negatief. Dan doen jy nie goed nie. Die versoek van die ryk man is 'n dwaase versoek, 'n versoek wat letterlik uit die hel uitkom. En bovendien baie verkeerd. Abraham help die ryk man wat na sy afsterwe in 'n oogwink brandarm geword het, reg.
laat sy broers na Moses en die profete luister, dan sal hulle leer om af te sien van hierdie afskuwelike mammondiens. Dit help nie dat iemand uit die dood opstaan en teen die verskrikking van die hel waarskyn nie. Want so iemand so optrede sal, hoe indrukwekkend en opspraakwekkend het ook mag wees, niemand tot ander insig te bring nie. Natuurlik nie, as die lewende woord van die almagtige God nie inkeer bring nie, hoe sal een of ander getuienis van 'n mens dit doen? In die teregwysing gemeente van Abraham, dit praat vandag met ons baie aktueel. By herhaling word daar melding gemaak van mense wat eerstehands wil getuig van hemel en hel, asof hulle self daar was, en hulle kan niet iets sê daarvan. En die mense se verbeelding word aangegryp met beide hande na al daardie sensationele godsdienst. Dinge wat indruk maak. Tydskrifte rapporteer daaroor. Maar hoor wat sê ons Here Jesus Christus. Bly by dit wat geskrywe staan. Moenie agter elke storie aanloop nie. Rig jou geloof volgens wat geskrywe staan, niks anders nie. Dit mag best moontlik wees dat mense in traumatiese oomblikke dinge beleef wat ver bo die verstand uitgaan. Maar daardie belewenisse is nie bepalend vir jou geloof nie. En die slot van Jesus' vertelling van die rykman en Lazarus bring ons onder die indruk daarvan dat God die Here deur sy woord 'n voortdurende waarskuwing aan sowel die mammondienaar as die godsdienaar rig. Die skrif vlek die kwaad van mammondiens oop. In duidelike taal spel die Here vir sy kinders uit waar die mag van mammon toeslaan en hoe hy dit doen. Ons oë word oopgemaak om op die uitkyk te wees vir geldgierigheid en verkwisting. Vir hebsig en 'n ongebonde joelheidmakerij. Vir onvergenoegdheid en 'n brasserij. Vir verkeerde prioriteite wat gerig is op die mens en sy bevrediging. Nie so nie, sê die almagtige God, wat eienaar is van alle dinge. Weltevredenheid en diensbaarheid met die middele wat ek vir jou gee, sê die Here. Ondersoek die skrifte en wees daarvan bewus dat jy bestuurder is in diens van God, bestuurder wat met rekenskap gee van elke talent en cent wat God vir jou gee. En dra daardie bewustheid aan ander oor. Verkondig God se reëls vir die ekonomie en eerlikheid en opregtheid, dis wat ons kinders moet thuisbring. Moenie skroom om die verkeerdheid van mammondiens uit te wys nie. Spreek dit aan waar jy dit sien. Want so werk die lig in die donker. Deur godsvrees na die mammondiens toe. Amen. Vader in die hemele, U naam is heilig en heerlik oor die hele wêreld. En ons mag ons stemme daarby voeg om U heerlikheid te verkondig. Ons dankie vir die rykdom van U woord. En dankie vir die lering wat ons vanoggend weer mag ontvang. Ons het dit baie nodig, want ons leef in 'n wêreld wat so maklik ons allemaal kan verswelg en intrek in die blink van die mammondiens. Leer ons om ons voete stevig op die grond te hou en om reg te onderskei tussen dit wat waarlik diens aan U is en dit wat skyn is. Bewaar ons in die troue sorg. Gee ons 'n geseënde dag. Lei ons in alles wat ons gaan doen, dat U in die middelpunt sal staan hiervan. Hoor ons in ons bede en verhoor ons om Christus, U Seun, ons saligmaker ontwil. In Hom in wie ons die lewe het, die lewe tot in ewigheid. Amen. Al vertoef ek, spreek die Heer, al gaan jare langsaam om. Eindelik sal my regsdag kom en dan daal my oordeel neer. Wat ook wankel, deur my hand bly die aarde in vaste stand. Die verlossing, roem en eer kom nie uit woestyne ver, nie uit ooste of weste her, want die regter is die Heer. Psalm 75, ons sing verse 1, 2 en 4. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.